Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นฉบับปฐมฤกษ์นะคะสำหรับพอดแคสต์เรื่องคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีค่ะฉันขอเล่าในส่วนของถังเช่าก่อนละกันนะคะซึ่งเป็นตัวที่มีคนสนใจมากเลยในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีผู้ซื้อไปใช้เยอะมากแล้วก็มีคนสงสัยว่าใช้ได้ไหมในโรคนั้นโรคนี้หรือว่าจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในคนไข้บางกลุ่มโรคนะคะฉันก่อนอื่นจะมาเล่าก่อนว่าถังเช่าเนี่ยมี2สายพันธุ์นะคะหลักๆที่มีขายอยู่ในประเทศไทยก็คือสายพันธุ์ Cordyceps sinensis นะคะก็จะเป็นถังเช่าที่กระดำกระด่างหน่อยไม่ค่อยสวยนะคะสำหรับถังเช่าที่มีสีทองก็คือถังเช่าสีทองเนี่ยจะเป็นคนละสายพันธุ์กับ Cordyceps sinensis นะคะก็คือถังเช่าสีทองจะเป็นสายพันธุ์ Cordyceps militaris นะคะเพราะคนละสายพันธุ์กันสำหรับสายพันธุ์ที่มีประโยชน์มีงานวิจัยรองรับมากมายส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไหนก็จะเป็นสายพันธุ์ Cordyceps sinensis นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อมาใช้เนี่ยต้องดูให้ดีก่อนว่าตรงกับสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับเยอะหรือเปล่านะคะนั้นประโยชน์หลักๆของถังเช่าของตัว Cordyceps sinensis ก็คือใช้บำรุงร่างกายสำหรับคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆก็จะปลอดภัยใช้ได้นะคะโดยให้ใช้ไม่เกิน3เดือนนะคะแล้วก็ให้เว้นอาจจะเว้นสักเดือนนึงแล้วก็ค่อยกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะใช้แบบนี้ก็จะปลอดภัยนะคะจะไม่ให้ใช้เป็นประจำทุกวันยาวๆเป็นปีนะคะเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าปลอดภัยไหมถ้าใช้ระยะยาวติดต่อกันทุกวันนะคะโดยเฉพาะในรูปแบบสารสกัดนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะก็ต้องระวังสำหรับการใช้รักษาหรือป้องกันโรคล่ะใช้ได้ไหมปัจจุบันยังมีงานวิจัยในคนไม่มากพอที่จะเอามาใช้เป็นยานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือใช้เสริมกับอาหารที่เรารับประทานเป็นประจำยังไม่มีตัวไหนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคนะคะหรือป้องกันโรคนะคะข้อมูลเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่าถังเช่าที่เป็นสายพันธุ์ Cordyceps sinensis นะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงกำลังได้นะคะสำหรับไตล่ะมีคำถามเยอะมากว่าช่วยชะลอไตเสื่อมได้ไหมนะคะก็คือจากงานวิจัยที่มีก็คือช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะถ้าอย่างนั้นผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะช่วยได้ไหมยังไม่ได้นะคะเพราะยังไม่มีงานวิจัยไตด้านอื่นอันนี้คือประโยชน์ที่เราเห็นแต่ถามว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ถังเช่าสีทองที่ขายกันอยู่มากเลยในประเทศไทยเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะในคนไข้ไตได้หรือไม่อันนี้ก็คือไม่มีนะคะเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยนอกจากนี้ถังเช่าสีทองเนี่ยมีงานวิจัยพบว่ามีพิษต่อไตนะคะพบคนไข้เยอะเลยใช้ถังเช่าสีทองโดยเฉพาะคนไข้ไตใช้แล้วไตวายเฉียบพลันนะคะนี่ก็ต้องระวังว่าการเลือกสายพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะว่าการที่จะได้ประโยชน์หรือว่าโทษนะคะสำหรับความดันล่ะถังเช่าช่วยลดความดันได้ไหมก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าช่วยลดความดันได้โรคหัวใจอ่ะใช้ได้ไหมเนื่องจากถังเช่าเนี่ยมีฤทธิ์ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเพราะฉะนั้นหลายๆผลิตภัณฑ์เขาก็จะโฆษณาว่าช่วยเรื่องโรคหัวใจแต่จริงๆในคนไข้ที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเลือดจะไหลเวียนดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถังเช่านะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยมากคุณหมอก็จะให้ยาที่ทำให้ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ยาลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเช่นแอสไพรินโคพิโดเกลหรือที่คากิลอนะคะแล้วไปใช้ร่วมกับถังเช่าโดยเฉพาะสารสกัดถังเช่าก็ต้องระวังว่าอาจจะทำให้เลือดออกเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ที่ต้องระวังเพราะนั้นโดยตัวถังเช่าโดยตรงเนี่ยไม่ได้ใช้รักษาหรือป้องกันโรคหัวใจนะคะจากงานวิจัยเนี่ยยังไม่เห็นนะคะว่ามีข้อมูลใดรับรองนะคะนี่เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างถ้ารับประทานเยอะอาจจะต้องระวังเรื่องท้องเสียนะคะแล้วก็คนที่มีประวัติแพ้หนอนไหมก็จะใช้ถังเช่าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็จะครึ่งหนอนครึ่งพืชนะคะฉะนั้นคนที่แพ้หนอนไหมก็จะใช้ถังเช่าไม่ได้นะคะแล้วก็ก กลุ่มคนไข้ที่ห้ามใช้เมื่อกี้ได้พูดไปบ้างก็คือผู้ป่วยไตนะคะไม่แนะนำให้ใช้ถังเช่าโดยเฉพาะถังเช่าสีทองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเช่นโรครูมาตอยหรือ SLE นะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ถังเช่าเช่นกันเพราะว่าจะทำให้โรคกำเริบได้แล้วก็ผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันเช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยมะเร็งนะคะเพราะว่าถังเช่าจะเป็นลดฤทธิ์ของยาก็จะทำให้ยาเนี่ยได้ผลในการรักษาลดลงนะคะผู้ป่วยปลูกถ่ายไตก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เข้ากับอวัยวะนะคะก็เกิดการต่อต้านอวัยวะได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้ยาอมใต้ลิ้นแก้เจ็บหน้าอกหรือยากลุ่มไนเตรตนะคะถ้าต้องระวังเมื่อใช้ร่วมกับถังเช่าก็อาจจะทำให้ความดันตกได้ค่ะท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากไว้ว่าก่อนใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรดปรึกษาเภสัชกรนะคะเนื่องจากเทปนี้เป็นเทปแรกก็จะยังไม่มีคำถามจากทางบ้านอันเทปต่อไปท่านใดที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าใช้ได้ไหมมีงานวิจัยรองรับหรือไม่นะคะก็สอบถามมาได้ทาง QR code ที่โชว์ไว้แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ